From the conference center.
Центъра за конференции на храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме неделната следобедна сесия на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни, с говорители избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, първи съветник в първото президентство на църквата. Брати и сестри, приветстваме ви на неделната следобедна сесия на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Президент Томас Монсън, който председателства на тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Приветстваме всички членове и приятели на Църквата, които гледат тази сесия на конференцията. Музиката за тази сесия ще бъде предоставена от мормонския хор на Табернакъла с диригент Мак Уилбърк и Райан Мърфи, а на органа Бони Гудлиф и Линда Маргетс. Хорът ще открие това събрание като изпее «О, истина, що е?». След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Енрике Фалабела от 70-те, след което хорът ще изпее «Води, о, нежна светлина».
Наши възлюбен Небесни Отче, обичаме Ти, обичаме Твой Син Исус Христос. Ние сме толкова благодарни за тази чудесна възможност да участваме в тази сесия, за посланията, които ще бъдат изнесени и за нашите ръководители, които ще ни говорят днес. Толкова сме благодарни за нашия пророк, президент Монсън, и за неговите съветници и кворма на 12-те. Изразяваме нашата благодарност за възстановяването на Евангелието за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. И най-вече за изкупителната жертва на Твоя Син Исус Христос. Ние се молим днес, Отче, молим се да отвориш сърцата и умовете ни за посланията, които ще чуем. И се молим за Твоя Дух да бъде с нас днес. И тези неща ние казваме в святото име на нашия Спасител Исус Христос. Амин.
Сега ще имаме удоволствието да чуем от старейшина Дейвид Беднар от кворума на 12-те апостоли. След него ще говори брат Брайан Аштън, втори съветник в общото президентство на неделното училище. След това към нас ще се обърне старейшина Карл Кук от 70-те.
Когато Спасителя приключва проповедта на планината, той подчертава вечната истина, че само чрез вършенето на волята на Отца може да се получи спасителната благодат на Сина. Той заявява, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Небесното Царство, но който върши волята на Моя Отец, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат, Господи, Господи, не в Твое име ли пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Нашето разбиране за този случай нараства, като размишляваме по вдъхновената редакция на текста. Важно е, че Господният отговор, включен в превода на Библията на Крал Джеймс, никога не съм ви познавал, е променен в превода на Джозеф Смит на никога не сте ме познавали. Помислете си и за притчата за 10 девици. Припомнете си, че 5 неразумни и неподготвени девици отишли да се снабдят с масло за лампите си, след като чули призива да отидат и посрещнат младоженеца. А когато те отидаха да купят младоженеца, пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха 5 неразумни девици и казаха, Господари, Господари, отвори ни! Но той отговори, истина ви казвам, не ви познавам. Значението на тази притча за всеки от нас се пояснява от още една вдъхновена редакция. Важно е, че изразът «не ви познавам» от превода на Библията на Крал Джеймс е пояснен в превода на Джозеф Смит като «не ме познавахте». Изразът «никога не сте ме познавали» и «не ме познавате» трябва да са причина за задълбочен духовен самоанализ за всеки от нас. Дали само знаем за Спасителя или все повече го опознаваме? Как да опознаваме Господ? Тези душевни въпроси са централната точка на моето послание. Искрено приканвам помощта на Светия Дух, докато заедно разглеждаме тази важна тема. Исус казва, аз съм пътя, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Ако познавахте мене, бихте познали и Моя Отец. Брати и сестри, ние опознаваме Отца, като опознаваме Неговия възлюбен Син. Една от великите цели на смъртността не е просто да научим за единродния Син на Отца, но и също да се стремим да го опознаем. Четири важни стъпки, които могат да ни помагат да познаваме Господ, са да упражняваме вяра в Него, да го следваме, да му служим и четвърто, да вярваме в Него. Упражняването на вяра в Исус Христос е да разчитаме на Неговите заслуги, милост и благодат. Започваме да опознаваме Спасителя, когато събуждаме духовните си способности и изпитваме Неговите учения, чак докато можем да намерим място в душите си за частите от Словото Му. С увеличаване на вярата ни в Господ, ние уповаваме на Него и имаме увереност в Неговата сила да ни изкупи, изцели и усили. Истинската вяра в Господ винаги води до праведни дела. Вяра в Христос е първият принцип на религията, дадена чрез откровение, основата на всяка праведност и действителният принцип на всички интелигентни същества, тъй като Изкупителя заявява, че действането в съгласие с правилните принципи е основно за получаването на истинската вяра. Вярата без дела е безплодна. Трябва да бъдем изпълнители на Словото, а не само слушатели. Чуването на Божието Слово и получаването на духовния дар на вярата в Спасителя са тясно свързани, тъй като вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Ние се запознаваме с Него, като изучаваме и се угощаваме на Неговото Слово в Писанията, като се молим на Отца в Неговото име и с искрено намерение и търсим постоянното спътничество на Светия Дух. Научаването и прилагането в живота ни на Христовото учение е задължително условие, за да се получи дара на вярата в Него. Упражняването на вяра в Господ е необходима подготовка, за да го следваме. И като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя, Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. Той им каза, «Елате след мене и аз ще ви направя ловци на човеци». И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Петър и Андрей са силни примери за вслушване и последване на учителя. Спасителят така говори и на нас. Ако иска някой да дойде след мене, нека отрече себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Да вдигнем кръста му и да се отречем от всяко нечестие и всяка светска страст и да спазваме заповедите на Господ. Спасителят ни увещава да станем като Него. Следователно, да следваме Господ означава да Му подражаваме. Продължаваме да опознаваме Господ, когато се стремим да го следваме чрез силата на Неговото единение. По време на смъртното си служение, Исус начертава пътя, тръгва по Него и дава съвършен пример. Правилното сващане за Неговия характер, съвършенства и качества предоставя трайна цел и ясна насока, докато го следваме по пътя на отдаденото ученичество. Следването на Спасителя ни помага също и да имаме познание, че житейският ни път е в съгласие с Божията воля. Такова познание не е неопознаемо тайнство и не е само за материалните ни стремежи или проблеми. Напротив, постоянното напредване по заветния път е житейския път, който е угоден Нему. Сънят на Лехи в книгата на Мормон посочва пътя, по който да вървим и трудностите, които ще имаме, а също и духовните ресурси, които ще ни се предоставят при следването на Спасителя. Напредването по правата и тясна пътека е това, което Той желая от нас. Опитването от плода на дървото и превръщането ни в силно обърнати към Господ са благословите, които Той купнее ние да получим. Затова Той ни вика, елате и ме следвайте. Упражняването на вяра и следването на Исус Христос са необходима подготовка, за да Му служим. Защото как човек може да познава Господар, на когото не е служил, и който е чужденец за Него и е далеч от мислите и намеренията на сърцето му. По-цялостно опознаваме Господ, когато Му служим и се трудим в Неговото царство. Като правим това, Той щедро ни благославя с небесна помощ, духовни дарове и увеличени способности. Никога не сме сами, когато се трудим в лозето Му. Той заявява, ще вървя пред лицето ви, ще бъда от дясната ви страна и от лявата. И моят дух ще бъде в сърцата ви, и ангелите ми ще са около вас, за да ви подкрепят. Опознаваме Спасителя, когато отдаваме напълно и отиваме да ходим по Неговия път, да носим светите слова и да бъдем верни Негови чада, когато смирено признаваме цялата си зависимост на Него. То увеличава способностите ни да служим още по-добре. Постепенно, желанията ни изцяло започват да съвпадат с Неговите, а целите Му стават наши, дотолкова, че да не поискаме онова, което е противно на Неговата воля. За да Му служим, изисква цялото ни сърце, мощ, разум и сила. В резултат, безкористната служба към другите се противопоставя на егоистичните способности на естествения човек. Ние започваме да обичаме онези, на които служим. И тъй като службата към другите е служба към Бога, ние започваме да служим и да обичаме все повече на Него и на нашите брати и сестри. Подобна любов е проявление на духовния дар на милосърдието, дори чистата любов Христова. Молете се на Отца с цялото си сърце, за да може да бъдете изпълнени с тази любов, с която Той надари всички, които са истински последователи на Неговия Син Исус Христос, за да може да станете чада Божии, та когато Той се яви, ние да бъдем подобни на Него, защото ще го видим такъв, какъвто е, за да имаме тази надежда и за да може да бъдем очистени, тъкмо както Той е чист. Ние опознаваме Господ, като сме изпълнени с Неговата любов. Възможно ли е да упражняваме вяра в Него, да Го следваме, да Му служим, но да не Му вярваме? Познавам членове на църквата, които приемат за истини ученията и принципите в Писанията и провъзгласявани от този анвон. И въпреки това, им е трудно да повярват, че тези евангелски истини се отнасят конкретно за тяхния живот и за техните обстоятелства. Изглежда, че те имат вяра в Спасителя, но не вярват, че могат да получат Неговите обещани благословии в живота им. Срещам и братя и сестри, които изпълняват своите призвания усърдно, но за които възстановеното Евангелие още не е станало жива и трансформираща реалност в техния живот. Ние опознаваме Господ, когато не само вярваме в Него, но и вярваме на Него и Неговите обещания. В Новия Завет един баща моли Спасителя да изцели детето му. Исус отвръща, ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика и каза със сълзи, «Вярвам, Господи, помогни на моето неверие». Размишлявал съм много пъти над молбата на този баща. «Помогни на моето неверие». Чуде се, дали целта на молбата на този мъж не е била основно да му помогне да повярва в Изкупителя и в неговата изцелителна сила. Той може да е признал Христос като Син Божий, но вероятно той се е нуждаел от помощта да повярва, че изцелителната сила на Учителя може действително да бъде толкова индивидуална и толкова лична, че да благослови Неговия обичен Син. Може да е вярвал принципно в Христос, но да не е вярвал конкретно и лично на Христос. Ние често свидетелстваме за това, което знаем, че е истина, но може би по-вероятно уместният въпрос за всеки от нас да бъде дали вярваме на това, което знаем. Свещените обреди, извършвани чрез правилната свещеническа власт, са важни за повярването на Спасителя, за Неговото опознаване и накрая повярването на това, което знаем. И Мелхизедековото свещеничество отслужва Евангелието и държи ключа на тайнствата на царството, тъкмо ключа на познанието за Бога. Ето защо в неговите обреди е видна силата на божествеността. Мои възлюбени брати и сестри, ние започваме да вярваме на Господ и го опознаваме, когато ключа на познанието за Бог, управляван чрез Мелхизедековото свещеничество, отключва вратата и прави възможно за всички ни да получим силата на Божествеността в живота ни. Ние вярваме и следваме Спасителя, като получаваме и почитаме свещени обреди и все повече придобиваме Негови образ на лицата ни. Ние вярваме и започваме да опознаваме Христос, когато лично изпитваме трансформиращата, изцелителна, укрепваща и освещаваща сила на Неговото единение. Ние вярваме и започваме да опознаваме Спасителя, когато силата на Словото Му се вкорени в нас, бива записана в умовете и сърцата ни, и ние изказваме всичките си грехове, та да го опознаем. Да му вярваме означава да уповаваме, че Неговите изобилни благословии са налична и приложима сила в нашия живот и в семействата ни. Да му вярваме с цялата си душа се постига, когато напредваме по заветния път, покоряваме се на волята Му и се покоряваме на Неговите приоритети и Неговото разписание за нас. Да му вярваме, като приемаме за истини Неговата сила и обещание, приканва перспектива, мир и радост в живота ни. В един бъдещ ден всяко коляно ще се преклони и всеки език ще признае, че Исус е Христос. В този блажен ден ние ще узнаем, че Той познава всеки от нас по име. И аз свидетелствам и обещавам, че можем не само да знаем за Господ, но и да Го опознаваме, като упражняваме вяра в Него, следваме Го, служим Му и Му вярваме. Затова аз свидетелствам в святото име на Исус Христос. Амин.
Явлението на Исус при нефитите след Неговото възкресение е внимателно организирано, за да ни учи за нещата от най-голямо значение. Първоначално Отец свидетелства на народа, че Исус е Неговия възлюбен Син, в когото е Неговото благоговение. След това самия Исус слиза свидетелства за Своята единителна жертва и кани хората да узнаят със сигурност, че Той е Христос, като отидат и докоснат белезите по тялото Му и от гвоздиите по ръцете и нозете Му. Тези свидетелства доказват без съмнение, че единението на Исус е извършено и че Отец е изпълнил Своя завет да осигури Спасител. След това Исус учи нефетите как да получат всички благословии от Божия план на щастие, станали възможни поради единението на Спасителя, учейки ги на учението на Христос. Моето послание днес е съсредоточено върху учението на Христос. Писанията го определят като упражняването на вяра в Исус Христос и Неговото единение, покаяние, кръщение, получаване на дара на Святия Дух и устояване до края. Учението на Христос ни осигурява благословиите на Христовото единение, единението на Христос създава условия, чрез които можем да разчитаме на заслугите и милостта на Светия Месия. Учението на Христос е единствения път, чрез който всички благословии могат да станат достъпни за нас чрез Неговото единение. То е това, което ни позволява да черпим от духовната сила, която ще ни извиси от настоящото ни духовно състояние до такова, при което да останем съвършени като Спасителя. За този процес старейшина Кристоферсън учи, за разлика от нашето физическо раждане, за да бъдем родени е по-скоро процес, отколкото събитие, и да бъдем заети с този процес е основната цел на този живот. Нека разгледаме всеки аспект от учението на Христос. Първо, вяра в Исус Христос и Неговото единение. Пророците ни учат, че вярата се заражда, като чуем словата на Христа. Те свидетелстват за Неговата единителна жертва и ни казват как можем да получим опрощение и възвесяване. След като чуем словата на Христа, ние упражняваме вяра, като следваме ученията и примера Му. За да направим това, Нефи учи, че трябва да се уповаваме изцяло на заслугите на Христос, който е могъщ да спасява. тъй като Исус е бил Бог в доземното съществуване, живя безгрешен живот и удовлетвори всички изисквания за правосъдието за вас и мен. Той притежава силата и ключовете да осъществи възкресението на всички човеци и направи възможно милостта да надвие правосъдието при условие на покаяние. Веднъж разбрали, че можем да получим милост, ние можем да имаме вяра за покаяние. Следователно, да се уповаваме изцяло на заслугите на Христа означава да вярваме, че Той е направил необходимото, за да ни спаси. Вярата също така ни кара да спрем да се тревожим толкова за онова, което мислят хората, а да се грижим повече за това, какво Бог мисли за нас. Второ, покаяние. Самуил Аманитът учи, ако повярвате в Христовото име, вие ще се покаяте от всичките си грехове. Покаянието е ценен дар от нашия Небесен Отец, който става възможен чрез жертвата на Неговия единороден Син. Той е процесът, даден ни от Отца, чрез който ние се променяме своите мисли, действия и самата си същност, за да ставаме все по-подобни на Спасителя. Това се отнася не само за големите грехове, но и за ежедневния процес на самооценка и усъвършенстване, който ни помага да преодоляваме своите грехове и несъвършенства. Покаянието ни превръща в истински последователи на Христос, а това ни изпълва с любов и прогонва страховете ни. Покаянието не е резервен план в случай, че нашия план за съвършен живот се провали. Постоянният процес на покаяние е единствения път, който носи трайна радост и ни позволява да се върнем да живеем с нашия Небесен Отец. Чрез покаянието ние ставаме покорни и се подчиняваме на Божията воля. Но това не става от само себе си, да признаваме Божията благост и своята нищожност и заедно с нашите най-големи усилия да действаме според волята Божия носи благодат в живота ни. Благодата е Божествен източник на помощ или сила, дадени чрез милостта на Исус Христос, за да можем да вършим добри дела, които иначе биха били непосилни за нас самите. Тъй като покаянието наистина е дадено, за да ставаме по-подобни на Спасителя, а не можем да го сторим сами, ние отчаяно се нуждаем от благодата му. Когато се покайваме, ние заменяме нашето старо неправедно поведение, слабости и страхове, с ново поведение и вяра, които ни приближават към Спасителя и ни помагат да ставаме като Него. Трето, кръщение и причастие. Пророкът Мормон учи, че първият плод на покаянието е кръщението. За да бъде завършено, покаянието трябва да се придружава от обреда на кръщението, извършен от някого притежаващ Божият свещеническа власт. За членовете на църквата, кръщелните и други завети се подновяват, когато вземаме от причастието. Чрез обредите на кръщението и причастието ние сключваме завет да спазваме заповедите на Отца и Сина и винаги да си спомним Христос и да желаем да вземем името Му върху си. От своя страна Спасителя сключва завет да прощава и да излее по-изобилно духа си върху нас. Христос също така обещава да ни подготвя за вечен живот, помагайки ни да станем като Него. Обредите и заветите са съществени в учението на Христос. Когато достойно получаваме обредите на свещеничеството и спазваме съответните завети, силата на божествеността става видна в живота ни. Старейшина Кристоферсън обяснява, че тази сила на божествеността се реализира в личността и чрез влиянието на Светия Дух. Четвърто, дарът на Светия Дух. След кръщението получаваме дара на Светия Дух чрез обреда на потвърждаването. Получаването на този дар ни позволява да имаме постоянното спътничество на Бог и достъп до благодата, която идва с Неговото влияние. Като наш постоянен спътник, Светия Дух ни дава сила да спазваме сключените от нас завети. Той също така ни освещава, което означава, че ни прави свободни от греха, чисти и свети чрез единението на Христос. Процесът на освещаване не само ни очиства, но и ни надарява с необходимите духовни дарове или божествените качества на Спасителя и променя нашата същност, че да нямаме повече склонност да вършим зло. Всеки път, когато приемаме Светия Дух в живота си чрез вяра, покаяние, обреди, служение и други праведни начинания, ние се променяме, докато стъпка по стъпка станем като Христос. Пето, устояване до края. Пророкът Нефи учи, че след като получим дара на Светия Дух, ние трябва да устоим до края, следвайки примера на Сина на живия Бог. Старейшина Ренланд описва процеса на устояване до края така. Можем да бъдем усъвършенствани, като непрекъснато упражняваме вяра в Христос, покайваме се, вземаме от причастието, за да подновяваме заветите и благословите от кръщението и за да получаваме Светия Дух за постоянен спътник. В по-голяма степен, като правим това, ние ставаме по-подобни на Христос и издържаме до края. С други думи, да приемем Светия Дух и промяната у нас, до която води това, затвърждава вярата ни. Нарастващата вяра води до допълнително покаяние. И докато ние символично жертваме сърцата и греховете си на алтара на причастието, ние получаваме Светия Дух в по-голяма степен, което ни приближава към това да бъдем родени отново. Докато продължаваме с този процес и получаваме всички спасителни обреди и завети на Евангелието, ние получаваме благодат след благодат, докато не получим пълнота. Брати и сестри, като прилагаме учението на Христос в живота ни, ние сме благославени както материално, така и духовно, дори в трудностите. Рано или късно ние ще можем да се хвалим за всяко добро нещо. Свидетелствам, че този процес се осъществявал и продължава да се осъществява в моя живот, стъпка по стъпка, малко по малко. Но по-важното е, че ние трябва да прилагаме учението на Христос в своя живот, тъй като то ни осигурява единствения път обратно към Небесния ни Отец. Това е единствения начин да приемем Спасителя и да станем Негови синове и дъщери. Всъщност, единствения начин да бъдем изкупени от греха и да напредваме духовно е като прилагаме учението на Христос. Или, както учи апостол Йоан, който не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. И самия Исус казва на 12-те от нефитите, че ако не упражняваме вяра в Христос, не се покайваме, не бъдем кръстени и не устоим до края, ще бъдем отсечени и хвърлени в огъня, откъдето не можем да се върнем повече. И така, как да прилагаме учението на Христос повече? Един от начините е да правим съзнателни усилия всяка седмица да се подготвяме за причастието, като отделяме време с молитва да обмисляме какво да подобрим. След това можем да жертваме на алтара на причастието поне едно нещо, което ни пречи да бъдем като Христос, да се молим с вяра за помощ и духовни дарове и да сключваме завет да бъдем по-добри през следващата седмица. Като правим това, Светия Дух ще докосва живота ни по-голяма степен и ще имаме допълнителна сила да преодоляваме нашите недостатъци. Свидетелствам, че Исус Христос е Спасителя на света и че Неговото е единственото име, чрез което можем да бъдем спасени. Всички добри неща са възможни чрез Него. Но всъщност, за да се хванем за всяко добро нещо, включително вечния живот, ние трябва постоянно да прилагаме учението на Христос в живота си. В святото име на Исус Христос. Амин.
As a boy, I enjoyed working with my uncle.
Бях малък, обичах да работя с Чичо ми Лайман и Леля Дорети на тяхната ферма. Чичо Лайман обикновено ръководеше нашите проекти, а Леля Дорети често помагаше и караше стария пикап. Помня прилива на адреналин, когато засядахме в калта или се опитвахме да изкачим стръмен холм. Чичо Лайман викаше: "Включи го на специалната скорост, Дорети." Тогава започнах да се моля. Някак си, с Господната помощ и след известно стържане на скоростите, Леля Дорети намираше специалната скорост. Когато се заключиха всички колала и забуксуваха, пикапът подскачаше напред и работата ни продължаваше. Включването на специална скорост означава превключването на такава предавка, при която няколко скорости работят заедно, за да се създаде по-голяма задвижваща сила. Специалната скорост, съчетана с 4x4, позволява да намалите скоростите, да усилите мощността и да предвижите. Обичам да си мисля за всеки от нас като за част от специална скорост, като служим заедно в църквата, в райони и клонове. Също така, както скоростите се съчетават, за да осигурят по-голяма мощност при специалната скорост, ние имаме по-голяма сила, когато работим заедно. Когато се обединяваме да си служим един на друг, ние постигаме много повече заедно. Възможността да служим е една от най-великите благослови на членството в църквата. Господ казва, ако ме обичате, вие ще ми служите. И му служим, като служим на другите. Когато служим, ние се доближаваме до Бог. Ние го опознаваме по начини, по които иначе не бихме могли да го опознаваме. Вярата ни в Него нараства. Виждаме смисъла на проблемите ни. Животът става по-удовлетворяващ. Нараства любовта ни към другите, както и желанието да ни да служим. Чрез този благословен процес ставаме по-подобни на Бог и сме по-подготвени да се завърнем при Него. Както ни учи президент Мариан Ромни, службата не е нещо, което изтърпяваме на тази земя, за да заслужим правото да живеем в Слестяното царство. Службата е самата всъщност на възвишения живот в Слестяното царство. Службата в църквата обаче може да е трудна. Ако бъдем помолени да вършим нещо, от което се боим, ако сме се уморили да служим или ако бъдем призовани да вършим нещо, което първоначално не ни харесва, наскоро получих ново назначение. Служих в област Южно-Източна Африка. Беше вълнуващо да служа на място, където църквата е сравнително млада и в процеса на установяване. Тогава бях призован да се върна в централата на църквата и, честно казано, не бях особено ентузиазиран. Промяната в назначението донесе определена неизвестност. Една вечер, след като размишлявах за предстоящата промяна, сънувах за моя прапрадядо Джозеф Скин. Знаех от дневника му, че когато той и съпругата му Мария се преместят в Наву, той желая да служи. Така че намира пророка Джозеф Смит и го попита как може да помогне. Пророкът го моли да работи във фермата на семейство Смит и да се старае максимално. Той го прави. Помислих си за привилегията, която Джозеф Скин е имал при приемането на назначението си по такъв начин. Изведнъж осъзнах, че имам същата привилегия, както всички нас. Всички църковни призовани идват от Бог чрез Неговите определени служители. Почувствах ясно духовно потвърждение, че новото ми назначение е втъкновено. Важно е да направим тази връзка, че призованията ни буквално идват при нас от Бог посредством свещеническите ни ръководители. След това, този случай, отношението ми се промени и бях изпълнен със силно желание за служба. Благодарен съм за благословията на покаянието и за промяната в сърцето ми. Дори когато си мислим, че призоването ни в църквата е просто хрумване на свещеническия ни ръководител или сме го получили, защото никой друг не желая да го приеме, ние ще бъдем благословени, ако служим. Но когато осъзнаем Божията намеса в нашето призование и служим все сърце, тогава получаваме допълнителна сила за службата ни и ние ставаме истини служители на Исус Христос. Изпълняването на призование изисква вяра. Скоро след като Джозеф и Мария пристигат във фермата, те се разболяват сериозно. Не разполагат с пари и със средни познати. За тях е много трудно. В дневника си Джозеф записва: работехме заедно и се държахме за църквата с каквато вяра имахме. Въпреки че дяволът се опитваше да ни унищожи и да ни накара да се откажем. Аз, заедно с стотици други потомци, ще бъда вечно благодарен за това, че Джозеф и Мария не се отказаха. Получаваме благослови, когато постоянстваме в призованията и отговорностите си и държим на вярата, която имаме. Познавам една прекрасна учителка в евангелски учение, която втъкновява чинове на класа, като ги учи. Но не винаги е било така. След като се присъединила към църквата, тя получила призовани да преподава в неделното училище за деца. Считала, че няма умение за преподаване, но той като узнала важността за службата, тя приела. Скоро я обзел страх и тя справо да ходи на църква, за да не се налага да преподава. За щастие, нейният домашен учител забелязал, че я няма. Посетил я и я покана да се завърне. Епископите, членовете на района и помагали. Накрая, с повече нараснала вяра, тя започна да учи децата. Като прилага принципите, които сега се преподават, да преподаваме като Спасителят. Господ благословил усилията и тя станала талантлива учителка. Естествен човек във всеки от нас е склонен да си търси оправдание и да не служи поради причини като не съм готов да служа. Имам още да уча. Уморен съм и ми трябва почивка. Много съм стар. Нарете някой друг. Или просто съм твърде заед. Брати и сестри, приемането и изпълняването на призование е дело, поредено от вяра. Можем да се доверим на това, което нашия пророк Томас Монсен многократно ни учи. Господ подготвил нези, който призове. И когато изпълняваме Господното поръчие, ние имаме право на Господната помощ. Независимо дали сме прекалено развълнувани или разочаровани, независимо дали се боим до смърт или умираме от скука, Господ иска да намалим предавката, да усилим мощността и да служим. Не виждам принаци. Президент Монсен и неговите сътрудници в първото президентство и кворум на 12-те апостоли да са твърде заети или твърде уморени. Те дават пример по един вдъхновяващ начин за силата, която идва в живота ни, когато упражняваме вяра. Приемаме назначения и ги изпълняваме с отдаденост. Те колелото срамо подпират от много години и продължават да бутат напред, напред и все напред. Да, те служат на важни призования, но всяко призвание или назначение е важно. Президент Гордън Хинкли, предишният пророк и президент на църквата, казва: всички ние сме заедно в това велико дело. Вашето задължение е толкова важно във вашата сфера, колкото и моето задължение е в моята сфера. Никое призвание в тази църква не е дребно или незначително. Всяко призвание е важно. Нека станем с вяра, колелото срамо да подпрем и праведни дела да вършим. Нека да превключим на специална скорост заедно с вярната Леля Дороти, като брати и сестри. Нека служим. Ако искате да направите щастлив вашия епископ или президент на клон, задайте му въпросите. С какво мога да помогна? Къде желая Господ да служа? Като се помоли и обмисли личните, семейните и служебните ви отговорности, той ще бъде вдъхновен да ви отправи подходящо призвание. Когато бъдете отделени, вие ще получите свещеническа благословие, за да имате успех. Вие ще бъдете благословени. Всеки член е нужен и всеки член се нуждае от възможности за служба. Исус Христос е нашият велик пример. Той отдаде живота си за делото на своя Отец. На Великия съвет пред организирането на света, Исус, избран и помазан от началото, доброволно предлага: ето ме, изпрати мен. Като направи това, той буквално стана служител на всички нас. Чрез Исус Христос и силата, която получаваме чрез Неговото единение, и ние можем да служим. Той ще ни помага. Изразявам сърдечната си любов към онези от вас, които в момента може да не сте в състояние да служите в църквата по обичайните начини, поради лични обстоятелства, но които водите живота си в духа на служба. Моля се да бъдете благословени в усилията ви. Изразявам благодарност и за онези от вас, които служите усърдно в своите призовани седмица след седмица. Всички приноси и жертви са ценени, особено от онзи, на когото служим. Всички, които служат, ще получат Божията благодат. Независимо от възрастта или обстоятелствата ни, нека служба да бъде нашето мото. Служете не в призованието си, отслужете мисия, служете на майка си, служете непознат, служете на ближен. Просто служете. Нека Господ благослови всички нас в усилите ни да служим и да станем верни последователи на Исус Христос. Свидетелствам, че Той е жив и ръководи това дело. В името на Исус Христос. Амин.
On a single signal
на диригента, конгрегацията ще се присъедини към хора, като изпее високо на върха. След това ще имаме удоволствието да чуем старейшина Роналд Разбънд от кворума на 12-те апостоли. След него ще говорят старейшини Еван Шмъц и Бред Натрес от 70-те. След техните обръщения, хора ще изпее, ще го последвам във вяра. След това към нас ще се обърне старейшина Дейл Ренланд от кворма на 12-те апостоли.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Добър ден, скъпи брати и сестри. Колко бяхме благословени по време на тази конференция. Първата година като член на кворума на 12-те апостоли беше много смиряваща за мен. Беше година на лични усилия, израстване и постоянни горещи молитви към моя Отец в небесата. Усещах молитвите и подкрепата от семейството ми, приятели и членове на църквата по света. Благодаря ви за вашите мисли и молитви. Също така имах привилегията да се срещна с скъпи приятели, някои от миналото и много нови. След среща с скъп приятел, който познавам и обичам от години, почувствах вдъхновение при подготовката на речта си днес. Когато се срещнахме, моят приятел довери, че има духовни терзания. Той чувстваше, че притежава по негови думи криза на вярата и се обърна към мен за съвет. Бях благодарен, че той сподели чувствата и тревогите си с мен. Той изрази голямото желание да чувства това, което е изпитвал някога духовно, което сега мислеше, че губи. Когато говореше, аз го слушах внимателно и се молех искрено, за да знам какво Господ би искал да му каже. Моят приятел, вероятно, като някой от вас, се задаваше въпроса, толкова ясно изразен в песента от неделното училище с деца, «Татко Небесни, ти дали си там?» За тези от вас, които може би се питат същото, бих искал да споделя съвета, който бих дал на моя приятел, и се надявам, че вярата на всеки от вас ще бъде укрепена и ще намерите подновената решителност да бъдете отдадени ученици на Исус Христос. В началото искам да ви напомня, че сте син или дъщеря на любящ Отец в небесата и че Неговата любов е неизменна. Знам, че е трудно да си спомняте даващите увереност чувства на любов, когато преживявате лични трудности и изпитания, разочарования или разбити мечти. Исус Христос познава жестоките мъки и изпитания. Той даде живота си за нас. Последните му часове са изпълнени с жестокости отвъд разбирането ни, но жертвата му за всеки от нас е най-висшият израз на Неговата чиста любов. Никоя грешка, грях или избор не биха променили любовта на Бог към нас. Това не означава, че греховно поведение е извинено, нито че не е нужно да се покаяваме, когато извършваме грехове. Но не забравяйте, че Небесният Отец познава и обича всеки един от вас и винаги е готов да ви помага. Докато размишлявах над положението на моя приятел, мислите ми се насочиха към великата мъдрост, разкрита в книгата на Мормон. И сега, синове мои, помнете. Помнете, че върху канарата нашия Изкупител, който е Христос, Синът Божий, вие трябва да градите основите си. Тъй, че когато дяволът изпрати мощните си ветрове, да, своите мълнии във вихрушката, да, когато всичките му градушки и мощни бури ви заудрят, той да няма сила над вас да ви завлече долу в бездната на окаяността и безкрайната злочистина, поради канарата, върху която сте изградени и която е сигурна основа, основа върху която, ако човеците градят, не могат да паднат. Свидетелствам, че бездната на окаяността и безкрайната злочистина е място, на което никой не иска да бъде. Моят приятел чувстваше, че е на ръба. Когато давам съвет на хора като моя приятел, аз преглеждам решенията, които са вземали през годините и които са ги накарали да забравят свещените преживявания, да отслабнат и да се съмняват. Насърчавам ги, както насърчавам и вас сега, да си спомняте, особено в трудности, за моментите, когато сте усещали духа и свидетелството ви е било силно. Спомняте си духовните основи, които сте изградили. Обещавам ви, че ако правите това и избягвате нещата, които не изграждат и укрепва свидетелството или усмиват вярата ви, тези ценни спомени за моментите, когато свидетелството ви е процъфтяло, ще се завърнат в паметта ви чрез смирена молитва и пост. Уверявам ви, че отново ще усетите сигурността и топлината на Евангелието на Исус Христос. Всеки от нас първо трябва да укрепи себе си духовно и след това да укрепва останалите. Редовно размишлявайте на писанията и не забравяйте мислите и чувствата, които имате, докато четете. Търсете други източници на истина, но се вслушвайте в предупреждението от писанията. Но да сте учени е добре, ако се вслушвате в съветите Божии. Посещавайте събранията в църквата, особено събранието за причастието. Вземайте от причастието и подновявайте заветите, включително обещанието си да спомните винаги за Спасителя, за да може Неговия Дух да бъде с вас. Без значение какви грешки сте допуснали и колко несъвършени се чувстваме, че сме, винаги можем да благославяме и насърчаваме другите. Да протягаме ръка, предоставяйки Христова служба, може да ни помага да усещаме Божията любов по-дълбоко в сърцата си. Важно е да си спомняме въздействащия съвет, намиращ се в Второзаконие. Усърдно пази душата си, да не би да забравиш делата, които си видял, и да не би да ги забравиш през всички дни на живота ти, но ги напомняй на синовете си и на внуците си. Поколенията ще усещат последиците от изборите, които правим. Споделяйте свидетелствата си с семейството си, насърчавайте ги да се спомнят как са се чувствали, когато са разпознавали духа в живота си и да записват тези чувства в дневници и лични истории, така че собствениците им думи да могат, ако е необходимо, да им припомнят колко добър е бил Господ към тях. Спомнете си, че Нефи и братята му се връщат в Йерусалим да вземат пиринчените плочи, съдържащи историята на народа им до някъде, за да не забравят миналото си. Също така в книгата на Мормон, Еломан дава на синовете си имената на първите им родители, за да не забравят Господната добрина. Ето, синове мои, аз бих желал да помните, да спазвате заповедите Божии. Ето, аз ви дадох имената на първите ни родители, които дойдоха от земята на Йерусалим. И това направих, да можете да си спомните за тях, като се сетите за имената си. А щом си спомните за първите ни родители, да можете да си спомните за делата им. И като си спомните за делата им, да знаете, че е казано и също написано, че делата им бяха добри. Ето защо, синове мои, аз бих желал да вършите това, което е добро, за да може и за вас да се каже и напише тъкмо тъй, както е казано и писано за тях. Много хора днес спазват същата традиция да дават на децата си имена на хора от писанията или верни предци, като начин да ги насърчат да не забравят своето наследство. Когато съм се родил, ми дали името Роналд А. Расбанд. Фамилията ми е в чест на предците на баща ми. Инициалът А в средата ми е даден, за да ми напомня за семейство Андерсън, предците на майка ми. Моя прапрадядо Янс Андерсън бил от Дания. През 1861 година Господ отвел до дома на Янс и Ане Катрин Андерсън двама мисионери, които споделили със семейството и 16-годишният им син Андрю посланието им на възстановеното Евангелие. Така се поставило началото на едно наследство на вяра, което е благословило мен и семейството ми. Семейство Андерсън прочели книгата на Мормон и скоро били кръстени. На следващата година те са вслушали в призива на пророка да прекусят Атлантика и да се присъединят към светиите в Северна Америка. За съжаление, Янс починал по време на пътуването през океана, но съпругата му и синът му продължили към долината на Соленото езеро, където пристигнали на 3 септември 1862 година. Въпреки трудностите и скръпта, вярата им била непоклатима, също както вярата на много от техните потомци. Никога не забравяйте. В офиса ми има картина, която ми напомня за първото събрание между моето семейство и тези първи мисионери. Не искам да забравя моето семейство и заради семейството си винаги ще помня историята на вяра. Никога не забравяйте. Поставяйте под съмнение или пренебрегвайте свещените лични духовни преживявания. Планът на противника е да ни разсейва, за да не забелязваме духовните свидетелства, докато желанието на Господ е да ни дава светлина и да ни включва в делото си. Нека споделя с вас един личен пример. Ясно си спомня момента, когато получих потик в отговор на усърдна молитва. Отговорът бе ясен и въздействащ. Обаче, аз не успях незабавно да постъпя според потика и след известно време започнах да се чудя дали това, което бях почувствал, беше истина. Някой от вас може също да се хващали на тази заблуда на противника. Няколко дни по-късно се събудих с въздействащ стих от писанията в ума си. Истина, истина ти казвам, че ако желаеш допълнително доказателство, насочи мислите си към нощта, когато ме призова в сърцето си. Не говорих ли мир на ума ти относно този въпрос? Какво по-велико доказателство може да имаш от това на Бога? Сякаш самия Господ ми казваше: Роналд, аз вече ти казах какво трябва да направиш. Сега го направи. Колко благодарен бях за това любящо действие на корекция и напъствие. Незабавно получих утеха от потика и можех да продължа напред, знаейки в сърцето си, че молитвата им беше получила отговор. Споделям това преживяване, за да ви покажа колко бързо умовете ни могат да забравят и как духовните преживявания могат да ни напътстват. Научих се да ценя такива моменти, да не би да ги забравя. На моя приятел и на всички, които искат да укрепят вярата си, давам следното обещание. Ако предно живеете според Евангелието на Исус Христос и Неговите учения, свидетелството ви ще бъде запазено и ще израства. Спазвайте заветите, които сте сключили, без значение какво ще правят хората около вас. Бъдете усърдни, родители, брати и сестри, баби и дядовци, лели, чичовци и приятели, които укрепват обичните хора с лично свидетелство и които споделят духовни преживявания. Останете верни и твърди. Дори бурите на съмнението да не хуват в живота ви чрез действията на другите. Търсете това, което назидава и ви укрепва духовно. Избягвайте фалшивите, така наречени истини, които се разпространяват бързо, и не забравяйте да записвате чувствата си на любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и себеобоздание. И по време на най-жестоките житейски бури, не забравяйте своето божествено наследство като син или дъщеря на Бог, или вашата вечна съдба, един ден да се завърнете да живеете с Него, което надминава всичко, което светът може да ви предложи. Помнете силните думи на Алма. Ето, аз ви казвам, братя мои, че ако сте изпитали промяна в сърцата си и ако сте почувствали, че пеете песента на изкупващата любов, бих ви попитал, можете ли да се почувствате така и сега? Всички, които се чувствате нуждата да вярата ви да бъде укрепена, аз ви умолявам, не забравяйте. Не забравяйте. Свидетелствам, че Джозеф Смит е Божий пророк. Аз знам, че той видя и говори с Бог Отец и Неговия Син Исус Христос, точно както е записал със своите думи. Колко съм благодарен, че Той не забрави да запише това преживяване, така че всички да можем да знаем за свидетелството Му. Тържествено свидетелствам за Господ Исус Христос. Той живее, аз знам, че Той живее и стоя начело на тази църква. Знам тези неща за себе си, независимо от който и да е друг глас или свидетелство, и се моля вие и аз никога да не забравяме свещените вечни истини и най-важното, че сме синове и дъщери на живи и любящи небесни родители, които желаят да бъдем щастливи завинаги. Свидетелствам за тези истини в името на Исус Христос. Амин.
Dear brothers and sisters,
скъпи брати и сестри, като част от своя план, Небесният Отец позволява скръпта да е неразделна част от нашето преживяване смъртността. Макар да изглежда, че болезнените изпитания не са разпределени равномерно между нас, може да сме сигурни, че една или друга степен всички ние страдаме и изпитваме трудности. Моля се Светия Дух да ни напътства да разбираме по-добре причината за това. Когато гледаме трудните преживявания в живота, през лупата на вярата в Христа, виждаме, че може да има божествена причина в нашите страдания. Верните могат да изпитват истинността на привидно противопоречивия съвет на Павел, който пише: «Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте». Като използваме сърцето си
за да разберем, можем да увеличим способността си да устояваме на изпитанията добре, да се научим и да бъдем прочистени от тях. Такова разбиране дава отговор на вечния въпрос – защо лоши неща се случват на добри хора? Всеки, който слуша днес, се е сблъскал в някаква степен с самота, отчаяние, тъга и скръб. Без окото на вярата и разбиране за вечната истина, много често откриваме, че нещастията и страданията, които изпитваме в смъртния живот, може да замъглят или помрачат радостта от вечната истина, че великият план на нашия Небесен Отец наистина е вечният план на щастие. Няма друг начин да получим пълнотата от радостта. Бог ни кани да отговаряме с вяра на собствените ни огорчения, за да можем да пожелим благослови и получим познание, което не бихме могли да получим по никакъв друг начин. Заповядано ни е при всякакви условия и обстоятелства да спазваме заповедите, защото този, който е верен в изпитанията, наградата на същия е по-голяма в Небесното царство. И като четем в Писанията, ако си тъжен, призови Господа, твоя Бог, с молба, за да са радостни душите ви. Апостол Павел, добре познаваш нещастията, черпил от личния си опит и преподава вечната перспектива, когато устояваме добре и с търпение. Той казва, защото нашата кратковременна лека скръб произвежда все повече и повече една изобилна вечна слава за нас. С други думи, можем да знаем насред страданията ни, че Бог е осигурил вечна награда за компенсацията. Способността на Павел да говори за изпитанията, преследванията и скръбта в личния си живот като лека скръб дава неправилна представа за трудността на неговото страдание, което за него е погънато от вечността на перспективата на Евангелието. Неговата вяра в Исус Христос прави всички неща поносими. Пет пъти е бит с камшик, три пъти е бит с тояга, веднъж е замерен с камъни, три пъти е претърпял корабокрушение, бил е застрашаван от удавяне, разбойници и неверни братя. Изстрадал е изтощение и мъка, глад и жажда, и е хвърлен затвора, излаган без дрехи на студа. Много от нас са умолявали Бог да премахне причината за нашите страдания и когато не сме получавали търсеното облекчение, ние сме били изкушавани да си мислим, че Той не чува. Но аз свидетелствам, че дори и в тези моменти Той чува молитвите ни и има причина да позволява страданията ни да продължават и ще ни помогне да ги понасяме. В един личен отказ Павел ни казва за един неназован трън в плътта, който му причинява голяма болка и го принуждава да падне на колене три пъти, за да моли Господ да го премахне. В отговора молитвите на Павел, Господ не премахва тръна, но дава мир и разбиране на сърцето му, като казва, «Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена». С ново разбиране, Павел успява да приеме и да бъде благодарен за тръна, който му е даден. Той казва, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива в мене Христовата сила. С тази вечна перспектива, способността да издържаме нараства, научаваме се как да утешаваме нуждаещите си и разбираме как да оценяваме и дори да изразяваме благодарност за преживяванията, които Бог позволява да имаме като учител в живота ни. Може да е трудно да гледаме изпитанията ни, но като на пътни знаци, пътеката ни на ученичеството. Но независимо дали понякога сме в мрачната долина на отчаянието или на широкия път на щастието, може да бъде благословия, да се чувстваме и да се учим от страданията на другите. В конференция на Кол в Филипините сърцето ми бе съкрушено, когато научих за трагичното преживяване брат Даниел Апилада. Той и неговата съпруга били кръстени през 1974 година. Те приели Евангелието и били запечатани в храма. Те били благословени с 5 прекрасни деца. На 7 юли 1997 година, когато брата Пилато служил като президент на КО, избухнал пожар в техния малък дом. Най-големия син на брата Пилато, Мигел, спасил баща си, извадил го от горящата сграда. След това изтичал обратно в къща, за да спаси останалите. Това бил последния път, когато брат Пилато видял сина си жив. Съпругата на брата Пилато, Доминга, и всяко от 5 им деца загинали в пожара. Фактът, че брата Пилато бил праведен по време на трагедията, не предотвратило трагедията, нито го имунизирало към скръпта, която последвала. Но верността му да спазва заповедите и заветите си и да упражнява вярата си в Христа му дала увереност в обещанието, че ще бъде отново заедно с семейството си и съпругата си. Тази надежда се превърнала в котва за неговата душа. По време на моето посещение, брата Пилато, сега патриарх на Кола, ме запозна с новата си съпруга Симонет и двамата им сина, Рафаел и Даниел. Наистина, Исус Христос е изпратен да привърже съкрушените сърца. Споделяйки историята на брата Пилато, се опасявам, че размерът на неговата загуба може да накара мнозина да помислят, че в сравнение с него техните мъки и страдания са незначителни. Моля ви, не сравнявайте, а се стремете да се учите и да прилагате вечни принципи, като преминавате през пеща на вашите изпитания и страдания. Ако мога да се обърна лично към вас, всички, които се трудите и сте обременени, нека споделя, че нашият Небесен Отец и Неговия Син са наясно с всичките ваши лични затруднения, мъки, болки, изпитания и немощи. Имайте вяра, бъдете смели и вярвайте в обещанията на Бог. Целта и мисията на Исус Христос включва да вземе върху си болките и болестите на своя народ, да вземе върху си немощите им и да помага своя народ според немощите му, за да можем да получим изцяло неговите дарове, ние всички трябва да научим, че страданието само по себе си не ни научава или дава каквото и да било с дълготрайна ценност, освен ако ние умишлено не се ангажираме в процеса на учение от нашите страдания, чрез вяра. Възлюбеният старейшина Максуел казва, какво е научил от личните страдания. Определени форми на страдание, издържани добре, могат дори да бъдат облагородяващи. Част от успешното издържане се състои в това да бъдем достатъчно смирени, да се получим от дадените ни преживявания. Вместо просто да минем през тези неща, те трябва да минат през нас по начин, в който ни освещава. Наблюдавал съм в живота и примера на околните, че упражняването на силна и трайна вяра в Исус Христос и Неговите обещания дава непоклатимата надежда, че идват по-добри дни. Тази надежда ни укрепва, давайки ни сила и упованието, от които се нуждаем да издържим. Вярата ни в Христос се увеличава и душите ни намират утеха, когато обвържем нашето страдание с увереността в целта на нашия земен живот, по-точно с наградата, която ни очаква в небесата. Тогава можем да видим светлината в края на тунела. Старейшина Холанд учи, наистина има светлина в края на тунела. Това е светлината на света, светлината на утрената звезда, светлина, която е безкрайна, която не може никога да бъде затъмнена. Това е Божият Син, самият Бог. Ние можем да получим сила в знанието, че всички трудни преживявания в този живот са временни. Дори най-тъмната нощ се превръща в зора за вярващите. Когато всичко приключи и сме устояли на всички неща с вяра в Христос, имаме обещанието, че Бог ще обърши всяка сълза от очите им. Аз свидетелствам, че Бог, нашия Отец и Неговия Син Исус Христос са живи и че те си държат на обещанията. Свидетелствам, че Спасителя кани всеки от нас да дойде и да участва в Неговото единение. Като упражняваме вярата си в Него, Той ще ни приповдига. Той ще ни носи през всички наши изпитания и накрая ще ни спаси в Селестиалното царство. Нека ви поканя да дойдете в Христа, да устоявате добре с вяра и да станете съвършенни в Него и да имате съвършенна радост с Него. В святото име на Исус Христос. Амин.
Брати и сестри, отскоро разсъждавам над следвия въпрос. Ако всичко, което децата ви знаят за Евангелието, идваше от вас като техен единствен източник, колко щяха да знаят? Този въпрос се отнася за всички онези, които обичат и оказват влияние върху децата. Има ли по-голям дар, който можем да дадем на децата си от това, че ние знаем, че нашият Изкупител живее? Те знаят ли, че ние знаем? И по-важното, узнали ли са сами за себе си? Аз бях най-трудното за отглеждане дете, като малък. Майка ми каза, че най-големия и страх бил, че няма да доживее да стане възрастен. Просто бях енергичен. Спомням си, като малък, едно събрание за причастието с моето семейство. Майка ми тъкмо бе получила нов комплект писания, който включваше всички стандартни произведения. И в средата бяха листи за бележки. Аз попитах дали мога да поддържа писанията и по време на събранието. Докато разглеждах нейните писания, забелязах, че бе записала лична цел в частта за бележки. За да обясня нейната цел, трябва да ви кажа, че аз съм второто от 6 деца и името ми е Бред. Майка ми бе написала с червен цвят само една цел. Търпение с Бред. Като допълнително доказателство, което да ви помогне да разберете трудностите, които имаха родителите ми, нека ви разкажа как като семейство четяхме писанията. Всяка сутрин майка ми четеше от книгата на Мормон на семейството ни. За да съм напълно честен, ние не слушахме. Ние четяхме надписите на кутията за зърна закуска. Накрая една сутрин реших да бъда прям с майка ми. Възкликнах, «Мамо, защо ни причиняваш това? Защо четеш от книгата на Мормон всяка сутрин?» След това направих изказване, което се срамувам да призная. Всъщност, не мога да повярвам, че наистина го казах. Казах ги, «Мамо, аз не те слушам». Нейният любящ отговор беше преломен момент в живота ми. Тя каза, «Сине, аз бях на събрание, където президент Ромни ми учеше за благословите от това да четем писанията. Получих обещание, че ако чета от книгата на Мормон на децата си всеки ден, няма да ги изгубя». След това, тя ме погледна направо в очите и с абсолютна решителност каза, «И аз няма да те изгубя». Думите ѝ пронизаха сърцето ми. Въпреки моите недостатъци, аз заслужавах да бъда спасен. Тя ме научи на вечната истина, че съм син на любящ Небесен Отец. Разбрах, че независимо от обстоятелствата, аз заслужавах да бъда спасен. Това беше съвършен момент за едно несъвършено момче. Вечно съм благодарен за моята майка Ангел и за всички, които обичат децата съвършено. Силно вярвам, че всички сестри, ще ги наричам ангели, са майки в Сион. Независимо дали са омъжени и дали са родили деца през земния си живот. Преди години, първото президентство заяви, майчинството е близо до божествеността. То е най-висшето, най-свято служение, извършено от човешкия род. То поставя жената редом с ангелите. Благодарен съм за ангелите в цялата църква, които заявяват вечните истини на чедата на Небесния Отец. Благодарен съм за книгата на Мормон. Знам, че това е истина. Тя съдържа пълнотата на Евангелието. Не знам да има човек, който усърдно чете книгата на Мормон всеки ден с истинско намерение и вярвайки в Христа, и който да е изгубил своето свидетелство и да е опадно. Пророческото обещание на Морони носи ключа, както узнаваме истина за всичко, включително да избягваме измамите на противника. Също така съм благодарен за любящия Небесен Отец и за Исус Христос. Спасителят ни даде съвършения пример за това как да живеем в един несъвършен свят. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Неговата любов към нас е неизмерима. Потът му стана като големи капки кръв за вас и за мен. Той прощава това, което изглеждате непростимо. Той обича тези, които не могат да бъдат обичани. Той стори това, което никой смъртен не би могъл. Той извърши единението, за да преодолее прегрешенията, болките и болестите. Поради единението на Исус Христос, ние можем да живеем с обещанието, че винаги можем да се надяваме на Него, който е могъщ да спасява. Поради Неговото единение, ние можем да имаме радост, мир, щастие и вечен живот. Президент Пакър заявява, с изключение на малцина избрали погибел, не съществува навик, пристрастяване, бунт, прегрешение, вероотстъпничество, престъпление, които да ни лишат от обещанието за пълно опрощение. Това е обещанието на единението на Христос. Едно от най-невероятните събития е посещението на Спасителя при древните жители на Америка. Представете си какво би било да бъдете там. Докато размишлявах над Неговата любяща грижа за онази група свети, аз се замислих за някои деца, които обичам повече от самия живот. Опитах се да си представя усещането от това да видя децата ни лично да присъстват, когато Спасителят кани всяко дете да отиде при Него. Да видя протегнатите ръце на Спасителя, да гледам как всяко дете, едно след друго, нежно докосва белезите по ръцете и нозете му. И след това да видя всяко от тях да се изправя и да свидетелства, че той живее. Децата ни да се обърнат и да кажат, «Мамо, тате, това е той». Не знам дали нещо друго на този свят би могло да ни носи повече щастие и радост от това да знаем, че нашите деца познават Спасителя. Да знаем, че те знаят към кой източник да се обърнат за опрощение на греховете си. Ето защо ние проповядваме за Христа и свидетелстваме за Христа. Затова се молим с децата си всеки ден. Ето затова четем писанията заедно с тях. Ето затова ги учим да служат на другите. докато се изгубват в служба на ближните. Когато се посвещаваме на тези простички примери за ученичество, ние даваме сили на децата с любовта на Спасителя и Божественото напътствие и защита. Евангелието наистина е за всеки отделен човек. То е за една изгубена овца. То е за една самарянка прикладенеца. То е за един блуден син. То е за едно малко момче, което може да твърди, че не слуша. То е за всеки един от нас, колкото и несъвършени да сме, за да станем едно с Спасителя, както Той е едно със Своя Отец. Свидетелствам, че имаме любящ Небесен Отец, който ни познава по име. Свидетелствам, че Исус Христос е живият Син на живия Бог. Той е един народният и нашият ходатай пред Отца. Също така свидетелствам, че спасението идва в и чрез Неговото име и няма друг път. Моля се да отдаваме сърцата си, да помагаме на всички чеда на Небесния Отец, да го познават и да усещат Неговата любов. Ако правим това, Той ни обещава вечна радост и щастие в този свят и в идния. В името на Исус Христос. Амин.
My dear brothers and sisters,
мои скъпи брати и сестри, когато бях на 12 години, моето семейство живееше в Гьотеборг, крайбрежен град в Южна Швеция. Това е града, в който израсна старейшина Мол, който почина по-рано тази година. Преди 50 години ходихме на църква в голяма обновена къща. Една неделя моя приятел Стефан, единственият друг дякон в клона, ме поздрави на църква с особена преповдигнатост. Отидохме в съседната зала, използвана, когато идват по-голям брой присъстващи, и той извади от джоба си една голяма бомбичка и няколко кибритени клечки. За да се проявя като бабаит, аз взех бомбичката и запалих дългия фитил. Намеренията ми бяха да угася фитила преди да гръмне бомбичката, но опитвайки се да направя това, аз изгорих пръстите и я изпуснах. Стефан и аз гледахме в ужас как фитила продължаваше да гори. Бомбичката избухна и дим от сяра изпълни съседната зала и тази за причастие. Бържеском ние почистихме разпилелите се парчета и отворихме прозореца, за да се опитаме да изкараме миризмата навън, наивно смятайки, че никой нямаше да забележи. За щастие, никой не бе наранен и нямаше щети. Когато членовете дойдоха за събранието, те забелязаха непоносимата миризма. Беше трудно да не бъде забелязана. Миризмата разсейваше от свещената атмосфера на събранието. Понеже имаше само двама дякони, бях раздвоен и реших да раздам причастието, но не се чувствах достоен да взема от него. Когато ми подадоха причастието, не взех нито хляба, нито водата. Чувствах се ужасно, бях засрамен и знаех, че това, което бях извършил, беше огорчил Бог. След събранията, президентът на клон Франк Линдберг, един изискан възрастен човек, ме помоли да отида в офиса му. След като седнах, той ме погледна добродушно и ми каза, че е забелязал, че не съм взел от причастието. Попита ме защо. Предполагам, че знаеше защо. Сигурен съм, че всеки знаеше какво бях сторил. След като му отговорих, той ме попита как се чувствам. През сълзи му казах, че съжалявам и че знам, че съм разочаровал Бог. Президент Линдберг отвори едно доста използвано копие на учение и завети и ме попита да прочета някои подчертани стихове. Прочетох следното на глас. Ето този, който се е покаял за греховете си, същия е опростен. И аз, Господ, повече не ги помня. По това може да познаете дали човек се е покаял от греховете си. Ето той ще ги изповяда и ще ги изостави. Никога няма да забравя състрадателната усмивка на президент Линдберг, когато погледнах нагоре, след като приключих да чета. С известно вълнение той ми каза, че чувства, че е приемливо отново да взимам от причастието. Когато си тръгнах от офиса му, изпитах неописуема радост. Тази радост е едно от присъщите последствия от покаянието. Думата покаяние носи смисъла на да разбереш последствие и предполага промяна. На шведски думата означава да се обърнеш. Християнският автор С.С. Луис пише относно нуждата и метода за промяна. Той отбелязва, че думата покаяние включва да бъдеш поставен обратно на правилния път. Един грешен сбор може да се поправи, казва той, но само ако се върнеш назад, докато откриеш грешката си и започнеш наново оттам, а не просто да продължаваш напред. Да промениш своето поведение и да се върнем на правия път са част от покаянието, но само част. Истинско покаяние означава да обърнем сърцето и волята си към Бог и да се отречем от греха. Както се казва в Езекиил, Да се покаем означава да се върнем от греха си и постъпим законно и праведно, да върнем залога, да постъпваме според повеленията на живота и не вършим неправда. Дори и това е несъвършено описание. То не дава подобаващо определение на силата, която прави възможно покаянието, единителната жертва на нашия Спасител. Истинското покаяние трябва да включва вяра в Господ Исус Христос, вяра, която да ни променя, вяра, че Той може да ни прощава и вяра, че Той ще ни помага да избягваме повече грешки. Такъв вид вяра помага на Неговото единение да действа в живота ни. Когато разбираме в последствие и се обръщаме с помощта на Спасителя, можем да чувстваме надежда в Неговите обещания и радостта на опрощението. Без Изкупителя, присъщите надежда и радост се изпаряват и покаянието се превръща просто в мъчителна промяна на поведението. Но чрез упражняване на вяра в Него, ние се обръщаме към Неговата способност и желание да опрощава греха. Президент Бойд Пакър потвърждава даващите надежда обещания на покаянието през април 2015 година. Той описва силата на единението на Спасителя да изцелява по начин, който намирам за кулминация на мъдростта, придобита от половин век апостолска служба. Президент Пакър казва, единението не оставя никакви белези, никакви следи. Каквото поправя е поправено. То просто лекува и каквото излекува, остава излекувано. Единението, което може да изкупи обратно всеки от нас, не оставя белези. Това означава, че независимо какво сме направили или къде сме били и как се е случило нещо, ако наистина се покаем, Спасителя обещава, че ще ни изкупи. И когато Той извършва единението, това урежда всичко. Единението може да измие всяко петно, независимо от това, колко трудно или колко дълго или колко пъти е повтарено. Безмерен е обхватът на единението на Спасителя за вас и за мен. Но то никога няма да ни бъде наложено. Както пророкът Лехий обяснява, след като сме достатъчно получени, че да различаваме доброто от злото, ние сме свободни да изберем свобода и вечен живот чрез великия ходатай на всички човеци или да изберем пленничество и смърт. С други думи, покаянието е избор. Ние можем и понякога правим различни избори. Такива избори може и да не ни изглеждат изцяло погрешни, но те възпрепятстват стремежа ни към истинско покаяние. Например, можем да изберем да видим другите, да виним другите, както като 12-годишен в Гьотеборг можех да обвиня Стефан, той бе този, който донесе голямата бомбичка и клечките кибрит в църквата, но да виним другите дори оправдано ни позволява да намираме извинения за поведението ни. Правейки това, ние прехвърляме отговорността за нашите действия върху околните и по този начин ние умалважаваме едновременно и нуждата и способността ни да действаме. Превръщаме се в злощастни жертви вместо в действащи лица, способни на независимост. Друг избор, който осуетява покаянието, е омаловажаването на нашите грешки. При инцидента в Гьотеборг никой не беше наранен, нямаше никакви трайни щети и събранието се проведе така или иначе. Беше лесно да кажа, че няма причина да се покая, но омаловажавайки нашите грешки, дори при липсата на моментни последици, ние губим мотивацията си за промяна. Подобно мислене ни пречи да виждаме, че нашите грешки и грехове имат вечни последствия. Друг начин е да мислим, че нашите грехове не са от значение, защото Бог ни обича без значение какво вършим. Съблазняващо е да вярваме в това, на което Нехор учи хората за Рахемла, че цялото човечество щяло да бъде спасено в последния ден и че те не трябва да се страхуват, нито да треперят и че накрая всички люди ще ли да имат вечен живот. Но тази привлекателна идея е лъжовна. Бог ни обича. И въпреки това, за Него е от значение какво вършим. Той ни е дал ясни напътствия относно това как трябва да се държим. Ние ги наричаме заповеди. Неговото одобрение и нашия вечен живот зависят от нашето поведение, включително нашето желание смирено да търсим истинско покаяние. В допълнение, ние пропускаме истинското покаяние, когато избираме да разграничаваме Бог от Неговите заповеди. Преди всичко, ако причастието не беше свято, не би било от значение, че миризмата от бомбичката нарушаваше събранието за причастие в Гетеборг. Трябваше да сме внимателни, да не би да омалъжаваме греховното поведение, като подценяваме и пренебрегваме Божия произход на Неговите заповеди. Истинското покаяние изисква да разпознаваме божествеността на Спасителя и истинността на Неговото дело в тези последни дни. Вместо да намираме извинения, нека да избираме да се покайваме. Чрез покаянието можем да идваме на себе си, както будния син в притчата, и да размишляваме върху вечния принос на нашите дела. Когато разбираме как нашите грехове могат да оказват влияние на нашето вечно щастие, не само се разкайваме истински, но и се опитваме да ставаме по-добри. Когато се сблъскваме с изкушения, по-вероятно е да се запитаме по думите на Уилям Шекспир: какво печеля, ако придобия това, което търся? Мечта, дихание, преливане на извънредна радост. Кой купува минута веселие, за да редае цяла седмица? Или продава вечност, за да получи играчка? Ако сме изгубили поглед от вечността заради една играчка, можем да изберем да се покаем. Поради единението на Исус Христос имаме право на втори шанс. Образно казано, можем да заменим неблагоразумно закупената играчка и да получим отново надеждата на вечността. Както Спасителя пояснява: защото ето Господ, вашия Изкупител, изстрада смърт в плътта. Ето защо Той изстрада болката на всички човеци, да всички човеци да могат да се покаят и да дойдат при Него. Исус Христос може да прощава, защото Той е платил цената за нашите грехове. Нашия Изкупител избира да прощава поради своето несравнимо състрадание и любов. Нашия Спасител иска да прости, защото това е едно от Неговите божествени качества. И бидейки добрия пастир, който е, Той изпитва радост, когато ние избираме да се покаем. Дори да изпитваме божествена скръб за нашите действия, когато избираме да се покаиваме, ние незабавно каним Спасителя в нашия живот, както учи Амулик: да, бих желал да дойдете и да не вкоравявате повече сърцата си, защото ето сега е времето и деня на вашето спасение. Затова, ако вие се покаяте и не вкоравявате сърцата си, за вас ще се осъществи незабавно великия план на изкуплението. Можем да избираме божествена скръб за нашите действия и в същото време да чувстваме радостта да имаме помощта на Спасителя. Фактът, че можем да се покайваме, е добрата новина на Евангелието. Вината може да бъде премахната. Можем да бъдем изпълнени с радост, да получим опрощение на греховете ни и да имаме спокойна съвест. Можем да бъдем освободени от чувството на отчаяние, от оковите на греха. Можем да бъдем изпълнени с изумителна светлина на Бог и да не бъдем повече измъчвани. Покаянието е не само възможно, но и радостно, поради нашия Спасител. Все още помня чувствата, които ми връхлетяваха в офиса на клоновия президент след случката с бомбичката. Знаех, че съм опростен. Моите чувства на вина се изпариха. Тъжното ми настроение бе повдигнато и почувствах лекота в сърцето. Брати и сестри, с приключването на тази конференция ви каня да чувствате повече радост във вашите сърца. Радост от знанието, че единението на Исус Христос е истинно. Радост поради способността, добронамереността и желанието на Спасителя да прощава. И радост от това да избирате да се покайвате. Нека следваме на пътствията на Спасителя с веселие да черпим вода от изворите на спасението. Нека избираме да се покайваме, да изоставяме греховете си, да обръщаме сърцата и волята си към нашия Спасител. Свидетелствам за това, че Той живее. Свидетел съм и съм изпитал многократно несравнината Му милост, състрадание и обич. Моля се изкупителните благословии на Неговото единение да бъдат ваши. Сега и отново, и отново, и отново, през вашия живот, както в мое. В името на Исус Христос. Амин. Завършвайки тази конференция, изразяваме искрена благодарност към всички, които така усърдно работиха, за да подготвят тези сесии. Благодарим на говорителите и предоставилите ни тази въздигаща музика. Благодарим на всички, които подготвиха сградите и онези, които помогнаха за всичко необходимо, за да се излучат по целия свят тези сесии. Хорът ще закрие тази конференция, като изпее «Да работим с жар». След това закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Ерих Копишки от 70-те и конференцията ще бъде закрита.
Oh, dear Heavenly Father.
Скъс Небесни Отче. В края на тази конференция ние изразяваме цялото сърце, колко Ти обичаме и Твоя възлюбен Син. Отче, благодарим Ти за Твоя чудесен план на спасение и за изкуплението и единението на нашия Спасител. Ние искаме да прегърнем дара и благословите. Отче, благодарим Ти за посланията, които чухме. Бяхме преповдигнати. Молим, благодарим Ти за музиката. Беше вдъхновяваща. Благодарим Ти за нашепванията на Духа, които почувствахме. И сега ние Ти обещаваме, че се приберем вкъщи и ще изучаваме това, което чухме. Дай ни дара на Твоя Дух, Светия Дух, да обогати нашето разбиране, нещата, които са предвидени за нас, да разберем, да бъдем утешени, да бъдем по-добри последователи на Твоя Син и да построяваме Твоето царство. Отче, като си тръгваме, ние Те молим за Твоята божествена закрила, докато се съберем отново. Обичаме Те, Отче. Искаме да спазваме Твоите заповеди. Молим Те, помогни ни. В името на Исус Христос. Амин.
Това беше излъчване на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани между висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.